دویم دا اللہ قدرت او کارسازی نو غیب دانی او کارسازی دا دا اللہ دا طول صفات بنیاد او دا توحید دا دو اہم ارکان توحید بنیاد پدیرے او دا دی مقابل کی دا شرک بنیاد ام دلی برک دا صفات چبل چالو بنیش دا دغی غیر اللہ دا علم غیب دا غیر اللہ دا تصرف دا عقیدین دیا دا طول گندہ عقائد و شرکیات پیدا کی الحمدللہ طول تاریخون دا خدا طول للہ خاص اللہ را پار دی ولی اللہ لی بلن دی دلیل پہ اللذی آغا اللہ لہو ما فی السماوات چی آغا لر اختیار دے دا وسچ برا اسمانون کی دی وما فی الارض آغا چلان دی زمکو کی دی دا طول دا آغا مملوک دا طول دا آغا پہ اختیار کے نو چی کم ذات دا چی پہ اختیار ازاد پہ چی زمک آسمانون دا دی مابین کی کسی دی دا طول دا غلامان تابیدار دا آغا پا دست قدرت کی نو خدای سوک سی بطنو مغل دی بلنش ولو الحمدو او اللہ لرا تاریسون دا خدای تو فی الاخرت پا آخرت کم دی وہو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکمت والا لے خبردار ذات دلتا ولو الحمدو فی الاخرت آخرت ذکر شوے دے مراد تے اول و آخر دوارا مراد تے مانا دا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اللہ لرحمدون دی اللہ لتاریخون دا قدیتوب فِي الْآخِرَةِ اول و آخر اول و آخر هو الاول والآخر اول و آخر تے مراد او یا دا آخرت نا مراد و آخرت تے خب یا دا محک حمد الحمدللہ او دا زیند اللہ الحمد کی بفرق چی او اولنی حمد نمراد دا دنیا حمدنا اولا الحمد فی الاخرہ ند آخرت حمد لکسن چی دنیا کی دا خود اتوب صفات او کارسازی دا اللہ دا صفتنا اللہ لرلی دا آخرت کم اللہ لرلی دا غی مطلب شو حمد کو دا دنیا لی او کد آخرتی اللہ لرلی نغمق کی دا دنیا حمدنا کارسازی او خدای تو او داروست و لول حمد فی الاخرہ دا آخرت را وول حکیم الخبیر دا وول حکیم الخبیر در امخ کے علت بیانے دا اللہ دا پار حمدی اولی دی زکا وول حکیم او اللہ با حکمت دے پخل فیل کے وول حکیم فی فیلی او حکیم دے پخل و کارون کے او الخبیر خبردار دے دخل مخلوقنا الخبیر و الخلقی او دخل مخلوق دا حالنا خبردار او پخلق اولنو کی حکمتنا نشکل دا سزادینو اولا الحمدللہ ولو الحمد فی الاخرہ دنیا آخرت کی دا قدرتو صفات دا غدی دا بلنا دے تمجید و تکی قولی مموئے چھ دے ہی سکی دا قیامت بیان دے او اللہ دا مالکیت دا قدرت اور پدی صورت کی نفید شفاعت قہریرہ نمشرکین ہوئے زورور شفا اللہ اللہ ویننا الحمدللہ دنیا کے محمدون خدیتوب اللہ لردین ورہو الحمد فی الاخرہ آخرت کے مغلری آخرت کے اندہ کارتازی اور قدرت تاغلا ملتو زورور پا اللہ جی یارمو یعما یریجو فی الارض وما یخرج منہا دا زیم اقلی دلیل پدی دعویٰ دا توحید باننے یا علمو پوئی گی اللہ اگر از امک کے دا اللہ دا قدرت اور دا کارسازے دیل بیان لہو ماتی سماوات ماتی لار ولہو الحمد فی الاخرہ ولہو الحمد الحمدللہ دا کارسازے دا قدرت دیلو دا قدرت بیانو دا توحید اول بنیاد اور دین دا اللہ دا علم بیان اور دا علم دیل نو یا علمو سرے غدا اللہ غیب دانی و علم خودا یا علمو اللہ پوئی ما پا آسبانی یلی جو تل ارض چنن نوزی زمکہ کے کم شیش زمک کی تنن نوزی آغیبانی اللہ پوئے وما یا خروج منہ ہو کم شیش روزی در زمکینا وما یا انزل من السما او آغا چرا کزیگی در اسماننا نازیگی رازی من السمای لبرنا وما یا روزی ہو آغا شیخی جی پیہا در اسمان دا اللہ پا دیو تولو پوئے کدا زمکی نسراو دی ورننو دی دا اسمان نراسو دی گیو کو ورخی دی اللہ پہ پوئے اللہ پوئے دے یا لہو ما یلگو تلار زمکی تسنو نو دی ولوج لنواتو توی ما یعلمو ما یعلمو ما یلجو فی الارض زمکی کی ننواتر سشے گئی زمکی تا زمیدار تو خوبو کری زمکی کی وردو پڑکی دا زمکی تا ننوی دارن مڑے اوشی نو خرخی کی اخورا پیوار زمکی تا دغا ننوی دارن باران اوشی نو دا باران اوگو زمکا جذب کی اور رزمن کی پر گنو اللہ پاک کے کم پٹ پائپ لائن اور کڑے لے کر پائپ لائن پائے کے دوگو پرتی اور خلق کے دکویان اور چشموں اور مختلف ہو شکرون کی لئے رزمن کے نبار رکھوا جی دا شینا منا کزمن کے دن میں وہ پرتی دی دبارا کمڑے پر کے دفن دے اور کہ تو خون دے کر لے نو تا تا خنخ کر رکھو اللہ دن نہیں اللہ تا پتہ وما يخرج من هوا وشراوزي لزمكنا زمكنا سروز زمكنا بوتي نباتات ولي بوتي تيري دارن يخرج منها مادنيات روزي مختلف قانوني او مختلف جسم مادنيات لزمكنا طول الدنيا في روانا مايعات روزي اكمل بوتي بكي زخير الشيء وعات بيانا چشمي بشكل او دوكي بشكل روزي دارن حرارت تیروزی رزم کے نام نو دارن گیس تیروزی دا تون دزن کی دیکھا تیل تیروزی دا شئی نری یا پروزمینا اللہ ویزا دینم دا خبر چی کم از مکہ کی کم زی کی مادینیات شتا کم زی نشتا کم زی تیل او گیس شتا و نشتا کم زی کی دا اشیاء شتا و نشتا او وینزل من السما وما ینزل من السما او وا چرا وریدی من السما دا برنا وما ينزل من السماء او كراجي من السماء ربرنا او ربرنا چکم شعر عجی باغیم اللہ کوئے برنا سر عجی باران برنا سر عجی فرشتے برنا سر عجی وحی برنا سر عجی بے اللہ رحمت رو دا قول وما ينزل من السماء دارن وما ينزل من السماء مطالب سور حدید کی ویلی سلو ما یا تو گو رہے سورة حدید والذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش الله ذات جسمان نظمك تشتغ لنهو كي پیدا جلی او بیا برابر ده پاشمان ده یارو ما یرجو في الارض وما یخرجو منها پوئی دی اللہ تاوست چینا نو جسمك تاوست چلو جیزین وما ینزل من السماء او اچھے راجی دا برنا وما یارو فیہا او اچھے خیجی دے بر اسمان تا وما وما کم دا اللہ تاو سرگ این اما کم تم چرتم چیئے اللہ تاو سرگ ایلم تا اعتبار موجود دے او اللہ وما تا مدون بسیر لیدون کے لئے دب تم بل یا لہ وما یرجو خلاف وما یخرج منہ وما ینزل من السما او اچھے راجی دا برنا نازلی گی راجی را کسی گی دا برنا وما يعرض فيها ابو بچی خیجی فيها دے اسمان تا برا برا سخیجی برا فرشتے چھے کم اللہ کار رپا را لی گئی نو بیر دینا بات خیجی دیوٹے کو رکھوڑو نبا دارن عملون اللہ تا برا خیجی نیک آمان دارن کلمات طیبات و پاک عقیدہ الہی یفت الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو نیک عمل او پاک عقیدہ توحید اللہ تبارک ہے دا نچے سخیجی را تزیجی ازمک تننوزی ازمک نروزی اللہ پر یطور بانے دا عالم زفر پوئے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ تام پا منزلہ دا علت تے علت بیانے اللہ پوئے رے نو دا مخلوق دا حال نم خبر او سورہ حدیث کے وطرے والی جملہ زیادہ کرتا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ جر تمچی اللہ تاسو سرے او خبیرم بصیرم بما تعملون تاسو کسا کوئے نو آغاییرم نو دلتے بطور اللہ وہ الرحیم الغفور روڑا چونکہ اللہ دار سنا خبر دے نو ستا عملی نی ستا کاری نی ستا حرکاتی نی خو وہو الرحیم دا اللہ مہربان اور غفور بکن کے لئے سمانا کمک کسی شیوی دی شیوی توبہ دے ویستا نو غفور دے و رحیم دے طائب لرا توبہ اسم کی لرا مومن لرا غفور الرحیم دا توحید مسئلہ پا غیر دلائل پیش کرد اور دویم مسئلہ دا قیامت مجھے مقاصد بیان نہیں کرنا وہ مقاصد ہو کیے دکھے بل مقصد آخرت با ایمان وقیل رہا خود زجر ورکی ملکی نے قیامت تا چکم خلق قیامت نمائی ایل زورن و زجر وقال اللذین ویا و تسان کفرو چی منکر دی دسن منکر دی دی صورت تا دعوی نہ کرنا مسئلہ دا توحید نمائی جدین منکر دی نو کم خلق چی دا مسئلہ دا توحید نمنکر دی نو دا توحید اگر انکار ورکی نور دن پیدا کر توحید نے چکم سڑے منکر شدے کی بنور گندو نمرائی نو در قیامت انکار تے ہم تیار کر وقال اللذین اویا و تسان کفر اوچی منکر در توحید دی لا تا دین سا نبرا جنون تا قیامت قیامت نرازی قیامت پر کوئی رکم دے نراز قیامت نمائی قل جوابو نرازی قلو ایو تا پیغمبر بلا والینا رازی با جنی نبرا جنی بنرازی وربی او قسمی دی پرب پرب میں دے قسمی چھے قیامت برائی دا قیامت پہ ایتیان مانے قسم وربی قسم میری پرب دا درین زیرے چھے دا قیامت پہ ایتیان مانے قسم خوڑے دے شرے او دا دا مسئلے دا اس بات دفا رہے ہو طریقہ دا کلا مسئلہ ثابتی گی پتلائے رو دلیل عقلی نقلی وحی اور سلورم طریقہ دا مسئلے دا اثبات دا پارا حلف او قسم دے دا قرآن کی چلی نو دا قیامت تیتیان اور آبلو دا دین زیرے چی قسم پڑھ دے شدے دیو قیامت نہ رجی قلو ورطو پیغمبر برا والی من رجی وربی پرم میں دے قسمی چی رجی با لتا تینکم خامخا رجی با تاسو دا قیامت خامخا با ترجی او عالم الغیب دا سرب پا غرب میں دے قسمی دا سرب عالم الغیب چی پوئے دے پپٹو باندے عالم دے پپٹو ددی دے یہ خبرے جوابوں کا سرور طریقوں سراؤ کر یو قل بلا یو جواب ولی من راجی دیم وربی پرم میں دے قسمی درم لتا تینکم خام خوابتا سل راجی او عالم الغیب عالم الغیب سرور طریقوں سرائے ددوی ددی د قیامت نہ رات لو اگر ادو کو چیدوی نہ رہے ولی بنا رہے اور دی عالم الغیب سر دفع دا شبہ ہے اکڑا رہے اندہ شبہ دیوئی چی راضی نو پکار دا چی تیرا تا تاریخ خوخے کنا کل بھئی اروز بیسی وی ما تا پتنیشتا عالم الغیب عالم الغیب فا اللہ دے اگر تا پتر دا غیب و خبر را اور دا غیب و خبر اللہ چاہتا نہ خی اللہ تا پتر دے اور دلتے دا قسم کہ دا تغلیز او سخوائی پیدا کول دا پارا دا گن الفاظ روڑے یعنی جواب دا کازیو قل بلا والے بنا رائی ورپسی بلا پسی وربی لتاتینکم عالم الغیب دے تغلیز کی گی پا قسم کی تغلیز پیدا کول سخوائی پیدا کول قسم درونول دے جنہ فقہا وی فقہ کرام چھو پا قسم کی تغلیز پیدا ہوئے بپارا تغلیز دل وقت دل مکان دل صفات دا جائز یو سرین قسم علیہ و دا قسم پی غدو لگوارے نو دیو خاص معظم زین و سر قیدو لگے چلکا قسم با دلگا کون خوب بیت اللہ کی بدل کون قسم با دلگا کون خوب جماعت کی بدل کون دی سر قسم نورم خج دارنگ دا مکان چھو دارن دل وقت وقت منا سر چھو وقت پورے خاص کے علاقہ قسم بدر کم کو ماخام بے در کم ماجیگر بے در کم آگا ٹیمون را چھے محترم ٹیمون دارن اور بے صفات دا اللہ کا صفات بانی ورکول قسم بدر کم خدا اللہ کا صفات آگا رب دیتا پاگا رب دیتا قسم چھتے پیدا کرے زمکہ اسوامیت پدی سارا قبر خانشی دیتا تغلیف پا قسم کیوئی لکی نو قرآن پاکم دلتا دا قیامت دائی دا انکار پا جواب کی قسم کی دا تغلیف ذکر گھنل پا دول دا خبر دا بطول دا پا قل ورطو ادوی کام قیامت نرازی قل ورطو بلا ورے بنا رازی ورد بی قسم میری پرم لتا تی انکم خام خارا عجیبتا صدا قیامت عالم الغیب عالم دے اللہ کو پٹو باندے اغتا پتلا ادیرا وحید الباندے لا یعظمانو مسقالو ذرت انتی سماوات ولا فلار ولا صور من ذارک ولا اکبر اللہ تی کتاب مبین دادا دینے شدے جواب یا ورطو قیامت رازی نو قیامت دکھر رازی منکو منکو دارے دونوں مجھے تیرا کا پتہ ہونا لگے رہا خط تاریخ انہیں نہیں معلوم اچھے ہوئے یہ عالم الغیب عالم الغیب دیرا ونی دون دا چطرے قیامت رہ جی نو دا انسان چھ مرشو ذرہ ذرہ شو خور سرہ خور شو نو دا اجزاء او دا ذرات لکھوک راہ ونڈائی دا اجزاء متخللہ دا دے بسرن پتہ لگی چھ دا ذری ذری شی پتہ ہونا لگی دا ذرات یغز خوارشی دا بسنگ اللہ راہ ونڈائی دا ہی جواب لا یعوذ بالقوت من یعنم دا اللہ نا مثقال ذرات پان لازر او ذری سے سماوات نا برا اسمانون کے ولا تلان او نزمکا کے نا برا اسمانون کے نلا نزمک کی دا اللہ نا ذرا برابر شے ہم پٹ نشتا اللہ نا خطب نشتا دے ذرا ذرا برابر ذرا سے تو ہوئی مثقال ذرا دا چکلا نوری جنا او پہ کرکے روشندان کدا چلگی او اغنری نلی ذرا جی نو کوئی اوزرے گا جلاش کی نو خدای خوابا ذرات دے تلاش کے تو لکون رائش دا ذرات اللہ وی دا دونا ذرات چی دا برا اسمانونو لاندیزمو کی ہر چر تی دام زمانا پتن دا دا ذرات پتن دا دا ذرات مانے اللہ کوئی دے علم دے اللہ تکران ننے چی دا راہون کی دا ذرات بستا راہون کی وی ولا اصغر من ذالک نو ورہ ذرات من ذالک لدی مقدارنا کم مقدارنا دا کم ذرہ چو خور کنا وی دا دین کوالنی اغم اللہ پاکتا اللہ نا پتنا والا اکبرو نغٹا دا دین دا دی زرین غٹا یوکو دا دی زرین وڑی دی زرین وڑی او دی تصوی دا سائنس پر چلا کہ ایٹم بلی ایٹم مردی دا غا ایٹم زرر منطقیان وی منطقیان وی قیدہ دا زرر فلاسفا اوی جوز لا یتجزا وی دا سی او جوستا مری سے پیپوئی دس یا جس سے چاہے نا مخ کے مزید اگر نہ تحلیلی کی نہ تقسیمی آؤ نہ تقسیمی کی دا ایٹم سے دے دانو مزید نہ تقسیمی وہ دا فلسفہ مغالا تھا قرآن سے وہی لا یا زبانو مثقالو ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض دا اللہ نہ ذرے برابر دا ایٹم چی کم دے دام اللہ نہ پٹنے دے یہ ولا اصغر من ذلک دا دین اوالم اللہ نہ پٹنے دا خدا کا ذرہ نہیں کی کر لا اصغر من ذلک ولا اکبر او نہ بڑا الا کی کتاب مبین مگر دا اللہ پہلن کی اخکارا دا کون دا اللہ پہلن کی اخکارا جی لیزی اللذین آمنوا عمل الصالحات دا بشارت مومنانو تور گئی او حکمت دا قیامت خی دا قیامت رسل رہ جی وی قیامت دیر پار رہ جی کرن چاچ عقیدہ درست کرے دا عمل درست کرے دے چا اللہ والا بزر کہ قیامت رانی شیرہ خبر لے ظلمی دنیا کی عقیدہ جوڑا کرا عمل ہو کو تکلیفوں برداشت کر اور تو سب قیامت رانی شو دل ہے بندہ ورنہ کڑی شرا ظلم سے آتے ہیں یہ سڑے دیاری کیوں کیوں کہ بیا ورلا مالک دیاری ورنے کی جاتے ہیں دنیا کے مومن معاہد عمل کرے رہے محنت کرے زانے کرو لے رہے دا اللہ توحید من لے دا اللہ پیغمبر پر سنت عمل کرے دا اللہ قانون قرآن من لے سدی سکے سپورے خلق سارا طرف دانے دشمنے مشت و غریبان کی ادل قتل و قتال جنگ جگڑا سکے سپورے دے برداشت کری نو پتے کو بندہ ملاوی کر نو دا حکمت دا قیامت لیزی اللذین آمنو دا قیامت برسل رہی اور یزیا دا متعلق تے دا غا تاتین نتا لتاتین نکم اگے سارا لَتَأْتِيَنَّكُمْ خَامَخَا قِيَامَتْ بَتَاوُ سَرَاجِي سُرَ پَارَا يَلِيَذِي الَّذِينَ دِيرَ پَارَا چِ بَدْرَوِ بَدْلَوِ كِي اللَّهَ الَّذِينَ كَسَانُوا دَامَنُوا چِ مَنَدِي وِدَا مَسَلَ التَّوْحِيد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلِنْ كِڑِي نِيك پَتَرِيقَ دَ پَيغَمْبَر دَادُو خَبَرِي قِيَامَتْ دِيرَ پَارَا جِي چا چی توحید مانے لے لے عمل پر سنت کرے لے چا غرہ بردوے وہ رہے بنیادی شے قیامت ان رسول پارا قائم کر در توحید و سنت نب دون آخم آمان سالا آبادی بیمان دیدی نسول مانتا صلح بلا مثلا در جی توحید و سنت وطے دا توحید و سنت خود دنیا دا آبادیم سبب رے اللہ کائنات دے پارا پیدا کری میں سورہ حود نور سورتون کے قول چی در دنیا پیدائش یو دا اللہ دا توحید دا پارا دین لنن در قیخت عملو عمل اور دا عمل کی حقیقت دا پیغمبر پر طریقہ دے دا پارا عالم آبادو دا دے مسئلے دا پارا انبیاء علی گلی شیو انبیاء علی مسلم ہر پیغمبر سورہ شورا چی جرجیو فتق اللہ واسی ہون اور دا دے مسئلے دا پارا قیامت قائمی قیامت ہم دے دا پارا دا دونہ ہم مسئلہ دا دنیا وجود دا دے مسئلے دا پارا دا انبیاء بحثت دا دے مسئلے دا پارا اور قیامت قائمی دن دا دے مسئلے دا پارا دا دونہ ہم چرا مسئلہ تے لڑے کرنے پاتی سو وہی داوی دی بس مارا بلا خبران کے توحید و سنت اور وہی داوی نے نمی خدی شاہ تو توحید و سنت آرے دا نم دا چی کمالی نم دے کھا نا خود دنیا دا عبا رہے سبب دے کدا توحید و سنت نہ رہے نو دنیا بناوا کدا توحید و سنت نہ رہے قیامت بنو کدا توحید و سنت نہ رہے نو انبیاء بالنا نہ رہے نو قیامت ہم دیر پار رہے
صالحات یو عقیدہ جو رکڑے وا نو اولائکا لہم مغفرہ پا عقیدہ بانے مغفرت ملائی گی جہنم نسلت و سبس کی گی پا عقیدہ اور دن وعمل صالحات اگر پیغمبر پا سنت عمل کرو نو پا سنت عمل سرورت خون کریم دا جنت مزے ملائی پا توحید بانے جہنم نسلت بچی اور پا سنت بانے دا جنت مزے ملوش ایسا کیا دا تو بدلی ہوئی اور آئے کلا کسان اللہ مدیر پارا مغفرت المغفرت تیوریس کن کریم اور عزتی قسمن والذین ساو پی آیا دینا دا تفریح تے افرائی دین قیامت دیر پار رہ جی کم خلق کو چی دا اللہ دا حق دا توحیر و سنت دا اللہ را کتاب دا دی مقابلی چاہی دا اللہ عذاب درنا سزا بولی نوی دا تفریح والذین آگسان چاہو کی آیاتنا چھ کوشش کے زمون پایا تنو کے معاجزین کمزوری کون کی انبیاء لرا کمزوری کون کی علماء لرا آ خلق چھ زمون پایا تنو کے کوشش کئی دا کمزوری کولو سنگا کمزوری کول دا انبیاء خلاف کئی انبیاء کمزوری کئی مشرکین دا کول کن دا نبی دعوت کمزوری کاؤ دا نبی نشن کمزوری کاؤ دارن دا علماء و دا حق پرست نشن کمزوری کئی چی حق پرست دا توحید چه ہوئی مسئلہ شروع کی نو مشرک و بیدینا بیمانا اغا دا اغا مقابلی تودری گی سمخت دی چی دا اللہ دا آیاتونا و توحید و دا اللہ کتاب کمزوری کی اللہ کمزوری کولی کئی نشی و سزائے ورا اولا واللزین آگسان ساو پی آیاتنا چی کوشش کئی زبون پا آیاتونا کے پا قرآن و توحید کے معاجزین کمزوری کون کی انبیاء لرا کمزوری کون کی علماء لرا یا کمزوری کون کی اللہ لرا پخپل خیال اللہ کمزوری کی اللہ دین ختمی حکول خونشی کنا نا چرتا دا اللہ دین ختمی چرے نش ایسے بس آنستر او یا معاجزین مانا مقابلہ کون کی واللہینا دسان ساو پی آیاتنا چی کوشش کئی نمون پا آیاتنو کے معاجزین مقابلہ کون کی دا توحید مقابلہ کی دا قرآن مقابلہ کی اولائے کلا تسان لہم دید پارا عذاب و نذاب دے من رسن علیم دا غصفت عذابنا درناک عذاب رس میری کی ہی کرک جن عذاب کرک جن رس دیتا ہوئی رس چھے سڑی تا تی کرک ہوئی اللہ وی پدا سے عذاب دے مبتلا کم چھے خلکو تا بتی کرک ہوئی دا شی دا آخرت کے ورکی دنیا کی ورکی آیا ساتھ سوچ چھے رب اللہ دے کتاب دے توحید اگر سنت مقابلہ مخالفت کری تا سوچ گو رہے دا سڑی اتا بڑے 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 اغب اللہ پا دنیا کے دا چکی چی خلق با تکرکا کئی زرین بئی شکل بے اللہ بدل کی دارن پا دنیا کے بے اللہ پا کرک جن اگا پانے اختی او دا اللہ خیبی دنیا کی دا کم حق پرستو دا توحید و سنت بیانون کو دا قرآن والاو مقابلہ چی چا کرے وا ناغ دنیا کے اللہ وقل پا بدترین مرضونو او پا بدترینو عذابونو بانے اللہ اختی پا ہر دور کی دا جی
نورائے کرا کسان لہم دید پارا عذاب ان عذاب دے من رز رزن علیم دا کرجن درناک عذابنا کرجن اور درناک عذاب واللہ ورکی ویر اللذین اوتو العلم اللذی انزل الیک من ربک هو الحق
دا دلیل نقلی پیش کئی دا علماء سابقینونا دا مخکینون مولیانونا چوکو رسو خلق صدقو کنا ساو فی آیاتنا معاجیدی
دا چی مریان و خلق امشتا چی دا پا دین کے و پا توحید و قرآن کی مقابلہ کئی نو دائی مقابل کے دا دی معاندین و او معاجزین مقابلہ کے مصدقین خی چی لکا صحیح خلق امشتا حق پرست امشتا اپا دا مقابلہ و مقالفت تصدیق کئی حق پرست عالم اگر دا حق پرست تعاون کئی منی مسئلہ او لکا دا مسئلہ چینا
نو که خپل نشوي نو کم از کم دا عبل ته خو صحیح ووایي که نه الله وي داسې خلک هم شته نو د پخواني دینونو او د زړو مولیانو نه دلیل نقلي
په صداقت د کتاب د قرآن ویرا الذین پوهیږي هغه کسان یا ویرا په معنی د عقیدې هم دی ویرا الذین عقیده ساتي هغه کسان پوهیږي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوی دی ورته علم ورته ورکړی شوی دی آغا خلق ہوئی گی پس ہوئی گی چه اللذی آغا کتاب انزل الیک لئے کا چه ناظر کرے شرح تا تمہیں رب دیکھ رب دا رب سانا آغا دا عقیدہ ساتھی آغا علماء آغا عقیدہ ساتھی ہوئی گی چه کم کتاب تا تناظر شرح لنو پڑی ہوئی گی چه هو الحق دا کتاب حق دے ویعنی لا صراط العزیز الحمید تو دا کتاب ہدایت کئی لار خی پترب دا غلارے دا زورور او سائل شوی ذات تا دے خبر اپوئی چی دا کتاب اللہ کا درسیدو کتاب دے و حق کتاب دا سو کوئی او سو کا قیدہ ساگی حق پرس مولیان باطل پرس کو ورکے مقابلے کے او کوئی نمور دے گمراہ بچے او موار دے غلطے ہوئی ادا سے کہی ویرن نزین او تلعلم مراد علم ورکرشو ایسو بھی یا تو مراد ہوئی انبیاء علیہ السلام او زارا انبیاء علیہ السلام پلی پوئی دی اوی ردی اللہ ردی کتاب تراتن کی کتاب تصدیق کو یا معاہدین کے مراد دی چیز توحید علم ارکڑے شعر او پا توحید بانے کوئی خلق رہے او خلق او تو لعلم او توحید والا یا تو آغا کتابی مریان چیز تقوانی کم کتابون علم ورکر شو اہل کتاب نائے پدی پوئی چکم حق پرت خرج ویر اللذین او پوئی دی و قیدہ ساتھی آتا سانو تر علم چو ورکر شو اہل ورکر کی علم پوئی دی پتا چو اللذی دا قرآن ہن زیر علی کا چکم نازل شو اہل تا تا میں رب کا طرف درب ستانا نو پدی پوئی دی چو ہوا الحق دا قرآن حق ہم دے ویہدی لا صراط العزیز الامین او دا قرآن ہدایت کئی لار خی پس رب دا غلار دا زورور او سائل شوی ذات
قرآن حقم دے دا اللہ طرفنا او ہدایتم کئی قدیف ہوئی معلوم ادا شوا چا عالم چا تو ہوئے
عالم او سوگ دے چا دا قرآن تصدیق کئی دا قرآن حمایت کئی قرآن تا حق وئی قرآن تا ہدایت وئی
او کم ملا چے قرآن تا ہدایت نرے قرآن حق نرے قرآن بیان تا حق نرے نو دا اوت العلم دی دا عالم نشی کیا دی عالم آغا دی اوت العلم اللذی انزل الیک من ربک هو الحق ویهدی الی صراط العزیز الحمید
او عقیدہ لری پویگی اوت العلم
تا گورا دینا بلا معلوم شوا چه دا علم دا برکت تے چه علم حقیقی علمی آغا حق او باطل پی جندیش چه علم علم یہ خدا سے لکن آسی معلومات کی آسی پت چھوے آنے آسی پارے چھوے نہ یو حقیقی علم دے نہ حقیقی علم کرا کمال لے کہ سڑی کا حق حق کارکے.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد.
دا زجر دا انکار قیامت اور رسالت. کم خلق چھے قیامت ہم نے منی اور پیغمبر ہم نے منی ایسا زورن اور زجر.
قال الذين ويا كسان كفروا كي منكر لي القيامه منكر لي التوحيد والرسالات قل في يوم التوي هل ندلكم ايا من خيو تاوستا
تاوستون خيو
على رجل يو سره ينبئكم جاء خبر در كي تاوستا اذا مصدقتم كره كي تاوستا ذرا ذرا شه كل ممزق وفورا فورا ذرا كيلو
دے داسی او سره رو
اول چی کرتا سمڑا شے زرا زرا شے و غزارات دیا مزید نورم درشی
دینا معلوم شو چی اغا زرا مزید نورا تقیری
اذا مزقتم کل ممزق چاہے زرا زرا شے دیا کو پورا زرا زرا کی رو سرا
نورم مزید تقسیم مزید تقسیم نو دے وئی چی زرا زرا شے نو
انکم بے شکتا سبلتی خلق جلیل خام خواب پیدائش نوی کی ہے دوبارہ بلا بیا پیدا کی گئے
دے وہی دوبارہ بیا زند ہوئی دائے نبی علیہ السلام و السلام چھتا چھ سرے رہے اور نبی علیہ السلام و السلام کو رہتا زد دو جنا نو مناری سوئی
یو سرے رہے
در بات پرس تو کہا جی حق پرس با تو نو نیا دی دا مارے یو سرے پیدا شوئے دے یو علف پیدا شوئے دے نسی بول خوب ہوا سرے دے چھے خط نہ لگی خدا قلین باوجود دا غیل خصوزی
علا رجلین رجل و طبیعن بھئی یو نرزوان لے نرزوان انا تو خبری کر
منکرین وئی چھے دا چھے اترے رتن خرمو چھے آخر کو ترادا خبری کئی چھے مرشے درہ 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 شے دوارہ والا بیا پیدا کی گئے
افتر آلاللہ دروغ تلیلی پا اللہ بانے کا زبا دروغ تلیلی آلاللہ پا اللہ بانے کا زبا دروغ ہم بھی جنہ یا پدرے لے والدو
دو خبروں نہ خیلی نہ دا
یا خو پا اللہ دروغ وئی دیوئی سے پیغمبریم او اللہ را لے گلیم دا مسئلہ دا توحیدو منے دا کتابو منے کدا خون منے نو مرشتا دا مرنباد ذرہ ذرہ کی درشتا او چی ذرہ ذرہ شے اللہ بمبیا دوبارہ جم دی کئی نو تپوس ودا نہ کئی نو دیوئی اب تر آر اللہ ہی کا دیبا دے پا اللہ سے دروغ وئی نا پیغمبر دے نا قیامت آو
ہم
بھی جنہ یا پدرے لے ون تو یا لے ونے رے یا درو جن دے یا لے ونے
سمانا کچھر تا دا خبر قصدن کئی پا قصد سرا
نو بیا کو درو ہوئی او کنا پا قصد سنے کئی بے ارادے ہوئی نو دا دا لے ونو خبری لے ونے بے ارادے خبری کئی کسا پخلے والا لے
پیغمبر تسوئی لے ونے لے ونے رے ہوئی
او دا رقاب سرار اللہ ایتا دیبا
پالاوا نے دروغ گئی اگر انبیاء علیہ السلام تے دروغ جنوی لی انبیاء علیہ السلام تے دا حق مطرے پا بنیاد لیونی وی لی وہ سمدہ کر چھتا اللہ نے توحید مسئلہ بیانے دا اللہ کتاب بیانے وی دا مالا لیونی آن شیوی لی دا ہویا چیزان نمہ سلی کے دروغ گئی
بلی اللذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ آجا سان
دیوئی دی پیغمبر زان ندا خبر پا اللہ دروغ وئی
اللہ وینا پیغمبر دروغ نئی بلکی بی بیمان دی دی بیمان دی بلی اللہ جینا بلکہ آجا سان لا یؤمنون بالآخرہ چی مان ملری پا آخرت
دا پا مقابلہ دا اکتر آب اللہ کرا رہے
پیل آزاب پا آزاب کے وزرال بہیر کو گمراہ لرے کی دی
پا آزاب کی دی یعنی پا عذاب کے تام عذاب دے کہ اللہ و ایمان نہ نصیب کئی او یا پا عذاب کی یعنی آخرت کے عذاب کی
و ضلال البعید او پا گمراہ لرکی دا حقنا
دا پا مقابلہ دا ام بھی جن نہ کرے دی پر پیغمبر دا نظام اولا دو
یا وی دے در اوجن دے زیم وی دے ونے دے اللہ دو جواب اوکرل بل اللذین لا یمنون بالآخرت فیل عذاب دیوئی پیغمبر مفتری دی اللہ وی نبی فی العذاب کی دی دیوئی انبی جنہ لیوانے دی اللہ وی نوز ضلال بھائی تاو سب کو گمراہ ہے دیر لری کی ہے زما پیغمبر لیوانے نہ دی
نو چونکہ دغد آخرت سر تعلق لگی آخرت کے وفاذات کی دنیا کے وزلال البعید و گمراہ لرکی دا حقنا دا سی دا حقنا لرینی چین تہم نا دا معلوم افلم یرو ایراما بین ایدین و ما خلفوں من السماع والارد تفریق کی دنیای دا دنیا دا عذاب یرم ورکی آخرت عذاب پشتشتا خدای نمک کی دنیا تم تیار شے چیزا ما پیغمبر نمانے کتاب نمانے توحید نمانے افلم یرو ایدین گوری ایراما وسط بین ایدینہم چیزا دیوران دینی مخ کی دی و من السماء والارض یعنی اسمان نظم کے مخی رسو سمانا مخی رسو دا مانا من بین عدیم چیز دیوران دے رہے اگر اصلاح کی روانی دان دے سمکہ تو اخکاری وما قل پا موش یدین رسو لکبر آسمان دا رسو اخکاری دا سر دا سری چیف تیلان دے یعنی من السماء والارض سر تشریو کرا اگر روان دے اگر سشیر بھی من السماء والارض یعنی اسمان نظم کا اسمان دا نبر دے شاہ دے اور اس مکر ارتلان دے مقام اخرا نبی جیتم نگوری دا اللہ دے قدرت تا دا چا پیدا کری کم ذات چدا پیدا کری یا غزات دا پیغم برم رہنے گرے او این نشا او کو زمون خوفشی نفس بہم الارض او با بندو فی زمکہ کے اللہ ایک خوفمش ونو عذاب پر پیرو دے گم زمکہ کے بے او مندم لکا قارون چی میں او مندم او نسخ تالے ان کے صفا یا برو غردو پلی بانی او تکڑا میں نسمائے دا برم عذاب دا آسمان او پی برا یو کان پر یہ سر رہو گر رہو دا آسمان او پی او تکر رہو گر رہو دا آزاد بچکی دے رہنی شی او کتے ہیں کم میں تو سر خی والا کان رہو نہ گر رہو دا اللہ دا حکمت تا قادر رہا جانا اللہ یک دم پکر نکی انہ دے شکر کی ذالے کے بدے کی آیتا خام خان خواہ و تریب لے لکل عبد منیب دا پار دا ہر بندہ منیب چی اللہ کرا گر جیدون کی وی منیب آغا عنابت ورکی لے طلب حق تکیر منیب را گرجی دن کی دا اللہ کتاب تا منیب چی دا حق فکر ورسرے چی حق دا کم گئی حق عموم او حق تکیشم نوین نویشکت ایداری کا پڑے کے پسکے دا سونا بیان چوش لآیت انخام خان خدا لکل عبد منیب دا پار دا ہر باندہ دا اللہ کتاب تا را گرجی دن کے دا حق فکر کون کے منیب اللہ تا را گردی دن کیا ہو طلب والا نوچا کے چھے طلب دے دا اللہ کتاب او دا اللہ دا بیان دا توحید و دا آیاتنا دا تبا حق معلوم شی حق بہول عموی او حق پسی براوان شی
آیت نمبر 9 نو